Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Kontrapunkt predstavljamo izvanredno značajan broj časopisa Kultura, broj 166, koja za temat ima reality programe u Srbiji, globalni ili nacionalni fenomen. Ništa nije bilo važnije nego razumeti pravu suštinu reality show programa. Oni su u vreme otpočinjanja perioda koji je nazvan tranzicija, koji je nazvan globalizacija, ti programi postali su globalni medijski fenomen i pokazali su se kao paradigma trijumfa posthumanog i postdemokratskog društva i konvergencije medijske kulture sa totalitarnim intencijama ovog sveta, novonastajućeg. Reality show programi poslužili su kao planetarna, elektronska, digitalna laboratorija za modelovanje ljudi za novi svetski poredak. Socijalno-psihološki eksperimenti koji su u prošlosti sprovođeni u ograničenom obimu i na malom uzorku sprovode se sada na očigled milionskog auditorijuma i uz njegovo učešće. Dugotrajnim delovanjem ovih programa sukobi, narcisoidnost, konkurencija, nasilje, opscenost, primitivnost, jedan neverovatan prostakluk, impulsivnost, anksioznost, nekontrolisano pražnjenje emocija i nasilje postali su okvir u kome se proizvodi društvenost po meri novog globalnog poretka. Pod parolom sve to samo zabava i show biznis, reality show programi normalizovali su nadzor, nestanak privatnosti i pokornost vrhovnog autoritetu. O ovom fenomenu danas razgovaramo sa jednim od njegovih najtemeljnijih ispitivača, istraživača. To je antropolog, doktor Jadranka Božić, docent na Fakultetu za sport. Jadranka, dobrodošli u emisiju Kontrapunkt.
Hvala lepo.
Vaši tekstovi pogađaju u sam centar ovog problema, šireći se koncentrično prema svemu onome što je vezano i što je od velikog značaja za razumevanje ovog fenomena koji je kao globalni fenomen veoma mnogo uticao i omogućio da čovek postane ono što vidimo da danas jeste, a to je igračka u rukama moći.
Baš tako. Fenomen reality programa istražujem već 10 godina od naučnog skupa koji je bio na Cetinju 2012. godine. I moram reći da je se od tada mnogo toga promenilo u Srbiji. Znači, ti programi su mnogo, mnogo gori, da ne kažem, da su postali vrlo, veoma crni i jako, jako opsceni. Ono što je bitno reći za reality programe u nacionalnim okvirima je da je to u stvari, kroz reality programe vidimo trenutni presek našeg društva, nažalost. Ono što je bitno za taj fenomen, znači govorili ste već da je to psihološki, jedan psihološki, sociološki eksperiment koji se odigrava in vivo, znači nad ljudima koji su u jednom koncentracionom logoru, moramo reći da su to logori, jel? Da to nije zabavno-humoristički program što se stalno imputira gledaocima, da je to jedna banalna, jedna benigna zabava, zabavni program za opuštanje. To su vrlo, vrlo programi koji su, kako bih rekla, vrlo stručno pravljeni. Ta koncepcija je dolazi iz jednog, kako bih rekla, diktatora, od jednog centra koji se ceri, kako bih rekla. Prosto, taj fenomen počiva na Benthamovom panoptikonu, znači na tom modelu, na toj mustri, gde je na obodima je jedna zgrada prstenastog oblika. To je još od 16. veka. Znači, prstenast oblik zgrade, a unutra u krugu je kula. Iz te kule je dovoljno da jedan čovek nadzire, sad možemo reći, i duševne bolesnike, i učenike, i reality igrače. Znači, sve to nekako možemo objediniti. Znači, nadgledanje, kontrolisanje. Kako bih rekla, to izgleda kao da je da se samo od sebe događa, međutim događanja u reality programu su dirigovana, znači vrlo, vrlo onako mračnim
ništa
silama.
Ništa nije spontano.
Ne, ljudima izgleda, gledaocima izgleda da to sve jako spontano, međutim apsolutno ne. U zadruzi koja se odigrava na TV Pinku, o svemu odlučuje veliki šef, a u parovima koje su na TV Happy, oni kažu produkcija. Jel? Produkcija koja, kako bih rekla, vuče koncert. Znači, ti igrači su u stvari nisu svesni da su oni marionete. Da su marionete i to što ljudi misle da se glasa i da se tako ljudi izbacuju, to apsolutno nije tačno. Znači, tako njima dolazi novac jel, od tih glasanja. Međutim, ti ljudi kada zasmetaju ili kada ne odigraju svoje uloge, odnosno svoje zadatke kako treba, ili kad su već isluženi, kako bih rekla, borci, oni bivaju ostranjeni. Znači, to uopšte nema veze sa glasanjem. Kad kažem konclogori, moram reći da su oni, po rečima naše divne Vuksanović, konclogor je i unutra, ali konclogor je i spolja, jer su ljudi, moram reći, ipak starija generacija, penzioneri, nezaposleni, mislim da su oni pre svega gledaoci, uvučeni u to, tako da ljudi telefoniraju, moramo, možda ljudi to ne znaju, ljudi gledaju danju i noću. Ne spavaju, idu na posao neispavani, pričaju o tome na poslu, pričaju za kafom, šalju tim ljudima poklone. Znači, to je prosto, da kažem, pola nacije uvučeno u sve to. E sad, to nije samo, kažu, i pokušano je da se, recimo, ti programi emituju, bili su predlozi da se emituju posle pola noći. Ništa se ne bi dobilo zato što su se ti programi raširili i znači ima ih i u tabloidima, ima ih i na sajtovima, na internetu. na društvenim mrežama i tako dalje. Prosto ne možete pobeći od svega toga. Znači, ne bi se ništa dobilo da je posle pola noći. Nevolja je što su to kanali sa nacionalnim frekvencijama. Znači, bilo je pobuna, malo pa se ljudi potpisuju peticije da se to skloni, to zlo.
I to su sve intelektualci, kulturolozi, mediolozi, komunikolozi, jeste, antropolozi, svi su se ujedinili.
Naravno.
Kako bi se ovaj proces delovanja i kontrole uma populacije ograničio i zaustavio.
Međutim, sve te peticije ničem nisu služile da bi, recimo,
Evo da vidimo, vlasnik Pinka, Željko Mitrović, je rekao, ali nakon što je polemiku pokrenuta sa pravog mesta, a to je 2018. ministar kulture i informisanja, Vladan Vukosavljević, izjavio da reality programi moraju da budu predmet posebne pretplate jer je sramota za medijsku scenu da se tako duhovno i mentalno uništava jedan narod. To je bila jedna veoma dobra dijagnoza, ali je vlasnik Pinka Željko Mitrović rekao sledeće. Ovi iz kamenog doba moraju još da pročitaju dosta literature iz oblasti liberalnog medijskog tržišta. I Željko Mitrović, koji je sasvim sigurno u trustu mozgova koji liberalno medijsko tržište imaju u malom prstu, je tu suvereno to izjavio i uopšte se nije potresao. Što govori da je problem vrlo veliki i da je problem pre svega u tome da mediji, ukoliko nemaju svoju vezu sa onom idejom iz koje su nastali, a to je da moraju da budu posrednici između vlasti i naroda i da služe interesima naroda u tom odnosu prema vlasti, da oni postaju veoma lako oruđe i neko ko uopšte gubi bilo kakav interes za ono što su pravi interesi ljudi. E, to je taj proces i zaista pitanje, setimo se koliko je bilo okruglih stolova, koliko je bilo povika na državni kapital u medijima. I sad šta imamo? Imamo nekoliko korporacije koje kontrolišu sve šta ljudi vide, čuju, sve što uđe u njihovu glavu. To je strahoviti monopol nad informacijama koje isključivo služe moći, jer ovo je bilo upravo to, laboratorija za delovanje na ljudima. I vaša istraživanja izvanredno pokazuju kakav je uticaj ostvario ovaj program na ljude u Srbiji.
Naravno, poguban uticaj, naravno, poguban. To nikad nije dovoljno naglasiti. Nikako to nije ništa naivno.
Ti ljudi su izgubili odnos prema porodici. Recimo, situacije su takve, moje istraživanje to pokazuju, da masovno gledanje tih programa je dovelo do toga da starije naše bake prestaju jednostavno da kuvaju. One nemaju vremena za porodicu.
Apsolutno. Ne spavaju noću. Prosto porodica je razbijena. Moramo još reći, kad ste pomenuli Željka Mitrovića, da pomenemo i Milomira Marića, urednika na Happy-u, koji stoji, znamo, iza Parova, velikim delom, koji je izjavio mrtav hladan da je 55.000 ljudi potpisalo peticiju, ali da 5 miliona ljudi gleda te programe i njega baš briga.
Napravićemo ovde,
da se nasmemo.
Moramo. Jednu malu pauzu, pa ćemo nastaviti sa analizama ovog pogubnog oblika kontrole uma populacije.
Great time. There are words for people. it's 'cause I'm getting old. All the people that I know have been the world and lost their soul. There's no persuasion that I'm into that makes some sense of what we've been.
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt. Govorimo o fenomenu reality show programa i njihovom uticaju na populaciju sa akcentom na Srbe, na populaciju u Srbiji. I govorimo o savršenom modelovanju naroda za novi globalni poredak preko uspostavljanja vladavine prostakluka i banalnosti. Govorili smo o medijima i zaista kad se setim tih okruglih stolova koji su neprekidno se odvijali i vodili tokom niza godina, nakon čega su mediji potpali pod vlasništvo stranog kapitala u najvećem broju slučajeva, a i recimo KKR grupa je doskoro, sada je to prešlo na neke dalje strukture, ali to su slične strukture, da ne navodim sada sva ta imena, ali KKR grupa medijska je bila, znači 64% kontrolisala medijskog tržišta, a na njenom čelu je bio David Petraus, koji je direktor Centralne informacione agencije, dakle CIA. Znači mediji nisu ni najmanje naivni u ovome što je sada vidimo postalo i veoma vidljivo na planetarnoj sceni. O kakvom se spoju tu radi?
Kad je u pitanju globalni fenomen, reality show program, sa akcentom sad moramo govoriti o realitijima u Srbiji, otkrivamo, znači pre svega u Srbiji, otkrivamo tu mračnu spregu kapitala, medija i politike. To je jako važno reći. U kontekstu neoliberalnog socioekonomskog poretka, kontrola medija je u rukama lica čiji je osnovni interes usmeren ka profitu. To je jako bitno.
Ali sa zadatkom, recimo, da. Emitovanje Velikog brata je pre, čini mi se, 3 godine u Srbiji obustavljeno. Iz insajderskih izvora saznajemo da je naloženo vlasnicima medija da upravo zamene Velikog brata, koji se sada pokazuje kao jedan sasvim drugi fenomen u odnosu na ono oprostačenje koje je nastupilo u Srbiji nakon što je mandatorno naređeno. To je čak gospodin Marić i rekao u jednom intervju u kom je učestvovao zajedno sa profesorkom Divnom Vuksanović, a intervju je pravio Boris Malagurski. I on je rekao nekoliko puta tu rečenicu, da je naloženo da se takav sadržaj emituje. To je prošlo potpuno nezapaženo u našoj javnosti, nažalost.
Da. Moramo reći da je kod nas su se ti programi pojavili otprilike 2006. godine, znači već 14-15 godina, i moramo reći da su u početku ti programi, to je bio Veliki brat, bili u odnosu na ove današnje reality programe vrlo umiveni rekli bismo i nevini i naivni. Tada je pobedio, znači 2006. godine u Velikom bratu, momak koji je bio sasvim na mestu i koji je bio pijanista. I sad moramo reći šta se to dogodilo za ovih 14 godina da mi dođemo danas do ove situacije da u reality programima imamo samo agresiju, samo svađe.
Promociju abortusa, promiskuiteta, prostitucije. To je zaista ono što se realno dešava.
Imali smo trudnoće, dovođenje deteta.
I neke opskurne konstrukcije koje jako podsjećaju na obrnute oltare, naravno, što se takođe što ne može da ostane neprimećeno.
Da. I toliko je agresije, moramo reći, u tim ljudima, koji verovatno, ali oni su, kako da kažem, nisu oni slučajno tamo došli, oni su birani i svi oni nekako su povezani jedni sa drugima na neki način.
Ono što je zapanjujuće, izvinjavam se, Jadranka, što vas prekidam, ali vi iznosite jedan zapanjujući podatak, a to je broj ljudi koji se prijavio ove godine. Evo, izvolite, iznesite.
Jeste. Moramo reći da imamo podatke da se ove godine prijavilo za zadrugu, znači to je zadruga 4, znači već 4 na Pink kanalu, prijavilo 75.000 ljudi, znači 75.000 kandidata koji žele da uđu, a 63.000 mladih se upisalo u škole. Šta reći o tome svemu? Znači, moramo reći da je u pitanju i nezaposlenost. Jer otprilike će nam reality programi još malo postati narodne kuhinje. Prosto skloništa za ugnjetavane i maltretirane žene,
ali ne
decu.
Možemo reći da svi žele da budu zvezda reality programa.
Naravno da ne.
Koliko ljudi po vašim informacijama, budući da ja mislim da gospodin Marić malo preteruje tih 5 miliona, ipak ne verujem.
Da.
Ali koliko po vašim informacijama ljudi u Srbiji gleda ove programe?
Pa jako mnogo u svakom slučaju. To sigurno nije baš 5 miliona, ali jako mnogo ljudi. Ali kažem, to nije
kako
samo...
Kako to objašnjavate? Evo recimo slučaj koji ja znam. Žena koja uveče ustaje kako bi gledala kako spavaju učesnici u nekom reality programu i onda sedi i satima gleda u to.
Da
li je to normalno? Kako objašnjavate vi kao antropolog?
Kako da kažem, ljudi su pre svega žive u strahu, žive vrlo siromašno. Moramo biti svesni da je nezaposlenost ogromna, da se živi vrlo, vrlo teško, skromno, da su ljudi, ajde da kažemo, pod velikim pritiskom toga šta će biti i kako će biti. Sada imamo i koronu, jel to je sve jedan
sapripadajući fenomen.
Da, sapripadajući. Ne možemo, da, dobro ste rekli. Ne možemo da i njega sada ne pomenemo. Znači, ljudi su prosto pritisnuti sa svih strana i otuđeni, izgubljeni, vrlo uplašeni.
Ali šta vama to govori? Znači, da se ljudi mogu lako programirati, ali i vaše istraživanja pokazuju da tu nema zapravo ništa novo, samo je forma promenjena, da ono što su nekada bile gladijatorske igre,
nažalost,
i ono što je nekada bilo spektakl spaljivanja na lomači, su, kako kaže Dostojevski, mnogi prilazili kad je giljotina bila u pitanju da maramicu umoče u krv vi ukazujete na tu tamnu stranu, na senku.
Ako nam išta, kako da kažem, dobrog donose reality programi, što se ne može naravno reći, to je to ukazivanje na tamnu stranu ljudske duše. Prosto čovek ima nekako potrebu da učestvuje u lošim, u lošem, znači u tim gladijatorskim, da navija kad se odigravaju gladijatorske igre, kada su bila vešanja i tako dalje. I tu sad moramo reći, mora se naglasiti i pitamo se gde je odgovornost pojedinca. Znači, gde je odgovornost kulturne elite, da kažem...
Evo, kulturna elita se okupila zaista oko 55.000 ljudi, to je jedan dobar deo, značajan broj ljudi, i nije tu samo bilo univerzitetski profesora,
naravno,
niti usko,
nije,
nego
da.
Su ljudi osetili taj poguban uticaj, ali zaista u što su se i mediji pretvorili.
To je 24
klik,
časa.
To je nastavak, vi ste odlično rekli. Znači, reality model ovaj u koji je Srbija uvedena poslednjih godina, da kažemo možda 10 godina, je li tako?
Tako, malo
to
više,
nije,
da.
10 godina od kako je krenulo to strahovita banalizacija.
Strahovita, da, strahovita.
I
oprostačenje. Da, da.
Za to vreme se taj oblik, vidimo, prelio. Tako da mi imamo meta reality svuda. Pogledajmo na što liče naslovne stranice novina. To je za jednu izuzetno temeljnu analizu.
Da, da, da.
A evo da vidimo kako se reaguje, kako se, evo gledamo, gospođa Prsle Gaće. Reality zvezde u klinču. To su sadašnji naslovi,
da
znači
ne,
Blitz,
da
vidimo
ne.
Kakav luksus. Reality zvezda pokazala vilu od koje pamet staje. Reality zvezde žena RS. Pre nekoliko meseci čitava Hrvatska brujala o šou Gospodin savršeni, prvom ovog tipa na Balkanu, pa se onda to, jel da, dalje to savršenstvo tog šoa tu ovde opisuje. Pa onda ove reality zvezde su više puta bile na stubu srama, ali su se uvek vraćale po još. Ovo su porodice u srpskim realitima koje su zarad novca ušle u reality.
Klinč.
Koliko
klinč
zarađuju naše najpoznatije reality zvezde? Znači, njih to ne zanima. Zašto ne pitaju kolika je plata novinar u RTS-u? Nego pitaju koliko zarađuje naše... Zato što njih treba promovisati. Gospođi Prsle Gaće, da vidimo dalje. Evo da vidimo. I čak i Trump tu, dobro, on jeste mega majstor realitija.
Da, da. Moramo reći, evo sad, znači, kako su evoluirali reality show programi. Znači, od nekih mesec dana, znači, trajanje je bilo mesec dana, pa eventualno 3 meseca, sada idemo na to da ljudi ostaju nekoliko godina u reality programima, što je strašno. I sad se pitamo, jer smo svesni toga da je njima tamo teško, da se oni muče, da im je užasno teško. Ja imam veliku empatiju za te ljude koji odlaze, koji se nadaju nekom novcu, nekoj popularnosti, nekoj reklami za svoj posao, a onda ih vidimo, znači, i mole da budu izbačeni, mole da idu kući, a ne mogu da odu kuću, ne puštaju ih. Zašto ih ne puštaju?
Ili imaju ugovore?
Imaju ugovore, ali zašto? Zašto ih ne puštaju ako vi plačete i tako dalje?
Jedna od učesnika Survivora, to je kako se kod nas to preveli, taj reality, ona je iznala neke podatke svojevremeno, baš u našem programu,
da.
O tome šta se krije iza scene. Bilo je to blago iznošenje nekoliko podataka.
Jeste.
I taj reality program je pretio, odnosno njihovi vlasnici, da će tužiti, jer je time povredila ono što je potpisala ugovorom, a to je princip tajnosti.
Da. Oni su ugovorima koji su ogromni, to su nekakve knjige i tako. I svako od njih potpisuje ugovor individualno, znači šta ne sme da kaže, šta hoće, šta neće. Međutim, bitno je sada, znači vidimo da im je teško, da su odvojeni od porodice i tako dalje, da ne mogu da ni da jedu, ni da spavaju kad hoće i tako dalje. Da su kažnjavani, izolacija je strašna i jedan momak koji je bio u član obezbeđenja u Parovima, koji se zove Boško Joković, već godinu dana iznosi podatke o tome šta se radi u Parovima, kako izgleda ta izolacija. To je sobica sa metar puta dva. I tu se devojke, najčešće devojke, leže na golom podu po 2-3 dana i ne dođu po njih. Znači, to su strašne stvari i onda vidimo te iste ljude koji su tako mučeni, onda ih vidimo da ulaze u drugi, u treći, u četvrti, stalno ulaze, oni su navučeni na to. To je fenomen. E sad zašto? Zašto ulaze? Pa zato što nisu plaćeni. Zato što nisu plaćeni i onda oni ili nisu do kraja ili nisu uopšte, pa onda ulaze i ulaze i ulaze i to je sad kao kocka, kao droga. Ne vidimo da se niko od njih, odnosno malo ko od njih je nešto stvorio, jer oni su ljudi koji su sa problemima, oni su u dugovima, kockarskim i ostalim. Sad da kažemo nešto o čitavom 20. veku. Znači prošlom veku koji je znači beležio Hitlera i Staljina kao svoje mračne figure. A danas moramo reći da je to sve mnogo strašnije i fantomskije. Naime, imamo sad jednog diktatora bez lika koji nam se ceri. Nije došlo do pročišćenja posle krvavog 20. veka. Da pače, čovjek se odljudio od svoje suštine, odvojio od izvora, vlada mrtvilo. Mogli bismo reći da obezličeni lutak pluta. Kao i u TV realitiju i u globalnom realitiju, vladari, koji su često poput velikog brata nevidljivi reditelji, smišljaju unapred poteze koje povlače u toj igri. Oni nastoje da drže sve pod kontrolom, imaju vlast nad sebi počinjenima, to jest učesnicima. I u mnogo čemu, kao što smo već rekli, reality programi liče na gladijatorske borbe. A pitamo se koliko se masovni mediji i magnati koji stoji iza njih razlikuju od rimskih imperatora, koji su organizujući...
Da, ništa, čak i od onih poludelih pri kraju rimske carevine.
Čak i to, čak i od njih. Gladijatori su u starom Rimu mogli da budu robovi ili ratni zarobljenici koji su bili obavezni da se bore. Kriminalci koji su hteli da pobegnu od smrtne kazne ili slobodni ljudi koji su hteli na taj način da zarade i da se izvuku iz siromaštva. Gladijator koji bi imao uspeha zarađivao bi između 3.000 i 15.000 sestercija, što je bilo pravo malo bogatstvo u odnosu na normalnu platu jednog gladijatora koja je iznosila između 1.000 i 2.000 sestercija. Ove borbe su se pretvorile u omiljenu zabavu rimskih građana i jednu od osnovnih karakteristika rimske civilizacije.
Da, napravit ćemo jednu malu pauzu. Pa ćemo se vratiti u stari Rim.
Oh ma poupée, tu sais que tu me plais. J'aime la couleur de tes os. Même si t'as pas de peau, je te trouve jo. Je te trouve jolie, tu brilles dans la nuit. J'ai un grand tombeau tout au fond de l'allée. J'ai même la stéréo, des disques de reggae. Pas de problème de voisin. Y'a que moi qui est zinzin, je suis un mort vivant. La lune va bientôt briller, ça sent la bonne soirée. Et je te chanterai la Scarlet Blues. Les squelettes, c'est pas des zombies. Ils aiment bien faire la fête toutes les nuits. Y'a vraiment que les chiens pour leur causer des ennuis. Y'a de quoi faire un festin. Dépêche-toi en chemin, viens direct au caveau. J'échauffe le cercueil, je branche la sono. Je prépare les gris, 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 je vais faire l'apéro. Car je suis mort de soif. La lune va bientôt briller. Je sais qu'on va s'éclater. And I will play for you the scarlet and blue. Oh, oh, oh. Bientôt briller, je sais qu'on va s'éclater, et je te chanterai le Scarlet and Blue. Pendant toute ma vie, moi j'ai couru les femmes, je croyais que vers la fin, j'avais perdu mon âme. Je me voyais en enfer, que c'était infâme, j'en étais mort de. La lune va bientôt briller. Je sais qu'on va s'exploser. Et je te chanterai le skeleton.
Ecco. Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz Omoriku i Soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski džez festival od 16. do 21. decembra. Time for Jazzistance.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim Boks paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt. Govorimo o uspostavljenoj vladavini banalnosti i prostakluka kao modelu za savršeno modelovanje i programiranje naroda za novi globalni poredak koji sada pokazuje sve više i sve otvorenije svoje pravo lice. Svi su pod maskama, a maske su pale.
A maske su pale, moramo reći. Ono što je najaktuelnije kad je u pitanju fenomen reality programa, ono što je baš onako poslednje u u reality programu Parovi, koji se emituje, rekli smo, na televiziji Happy, je pobuna, da kažem, učesnika reality programa, odnosno igrača, ili mogli bismo reći i pobuna robova, jel? Koja se dogodila, eto, pre 2-3 dana, kada je njih desetak, da kažem, najboljih od najgorih, jel? One koji je trebalo da pobede, to se već nekako znalo, jer su ove godine u Parovima, u ovoj sezoni, da kažem, pobednici bivših reality programa Parovi. Znači, došlo je do pobune i to smo sve gledali uživo. Oni su, ono što smo mogli da saznamo je da su se pobunili protiv producenta koji je ušao pre neki dan, a oni su potpisali ugovore sa nekim bivšim producentom. I mi tu ne znamo sad šta je bilo u tim njihovim ugovorima, ali oni su provalili i izašli napolje, došla je policija. Uglavnom, oni se nisu vratili u Parove. Mi sad ne znamo ono što možemo da nekako do čega, do kakvih informacija da dođemo, je da su bili u policiji. Šta će biti sa njima, da li će plaćati penale, da li će se vratiti, mi ipak mislimo, evo, ja ipak pratim sve to, mislim da će ih na neki način morati vratiti, zato što su, zbog gledanosti programa, mislim da će ih vratiti, a možda i neće. Prosto to je sad jedan, kako da kažem, nešto što nije...
Vama to nije ličilo na još jednu insceniranu situaciju gde su ti na, kao poput nekih, jel da... zatočenika Alcatraza da. Sada krenuli da panoptikon Alcatraza, da ga tako nazovem.
Da, meni nije, ali jel sam videla, jer vrlo, vrlo onako pažljivo pratim, videla sam kako su se voditelji u programu u tom trenutku, kako su izgledali, da su bili zabezeknuti i da, kako da kažem, to je nešto što nisu predvideli. Znači, to je nešto što i njih iznenadi, ali već će se oni snaći, već će se produkcija snaći. Nešto
i porašće i gledanost.
I porašće i gledanost, kažem, nije to bilo, mislim da nije izrežirano, ali će od svega toga oni napraviti nešto za sebe bolje, mislim, na produkciju. Ideja...
A da vidimo kako gledate na to što se... meta reality, odnosno što je cela Srbija postala svojevrstan reality, tako da imamo žestoke svađe i prostakluke u samom našem domu, centralnom, u Skupštini. I ide se na tu retoriku jednostavno, sve veće banalizacije gde se ljudi tretiraju kao da su nečije vlasništvo.
Naravno, mislim, strašno reći, ali mala je razlika između onoga što gledamo u Narodnoj skupštini, u domu Narodne skupštine i što gledamo u tim reality prostorima. To je jezik jednoumlja. U skupštini je, kao što to vidimo, nema više pluralizma, demokratije, apsolutno ne.
Ali uopšte demokratija, evo sad, taj jedan događaj kao što su izbori u Americi,
da.
Koji se pokazuju apsolutno na delu. Naravno da se to, da je to univerzalna pojava, da se izbori kontrolišu, ali ono što je tako očevidno, na primjeru bilo Sjedinjenih Američkih Država, pokazuje da je sam izborni proces, sama demokratija, ubijena, iako su se svi ti ratovi baš od strane zapadnih saveznika, naročito Sjedinjenih Američkih Država, vodili pod parolom načinimo svet sigurnim za demokratiju. Sad se setimo koliko ne su nam demokratije nudili, obećavali i dobili smo naravno reality
izbore.
I život
smo,
u
život, da. Ono što se sada događa, mislim, cele ove godine je nešto što je davno isplanirano, još smo u većem konclogoru, znači prete nam sa svih strana i klimatskim promenama i finansijskim
krahom,
fijaskom, virusima, zagađenjem, svim mogućim
i tretiraju kao da smo mi maltene sada nosioci zaraze, nekog od koga treba bežati, kontagiozni.
Kako da ne? zatvaraju nas, znači, u granice, u domove, sve više i više. Strašni su bili oni, da kažem, uputstva nekakva koja sam videla na Novosadskoj televiziji. Ako volite svoga dedu, baku, nemojte ih grliti, nemojte biti sa njima. Ako volite svoje roditelje, svoju braću, sestre, nemojte im prilaziti blizu.
Ali
tako
to ne
dalje.
Važi za ove učesnike u reality programima. Oni ostaju zajedno i po nekim ipak drugačijim zdravstvenim merama. Znači, tu nema
da, ali
korone.
Imamo recimo podatke da su svi oni u reality programu, svi učesnici imali pomalo, bili bolesni. Nego mi to ne znamo, prosto nama to ne. Svi su oni dole, ba nisu oni bez korone. Pa oni malo, pa ih nekoga nema, pa niko nam ne kaže zašto su odsutni iz programa. 2-3 dana ih nema ili 5 dana ih nema.
Dakle, imamo realizaciju zaista tog globalnog panoptikona sa čitavim instaliranjem ovih mreža koje predstavljaju zapravo krvotok za to doba koje se naziva doba pametnih gradova u kojima će za mašine biti obezbeđen taj krvotok. I imamo zapravo i najavu sveopštog nadgledanja i jednu izuzetno nisku kulturu i izuzetno nepostojeću gotovo potrebu da ljudi zaštite svoja prava.
Naravno.
Znači, sada ono što zašto je trebala da se uvede cela jedna disciplina u kriminalistici, zašto je trebalo da se stručnjaci za forenziku školuju, sada se dobija da bi ljudi uključili mobilni telefon. To je digitalni otisak prsta. Drugi je problem skeniranje zenica.
Skeniranje zenica, da.
Koje postaje osnov za delovanje kamera koje za praćenje preko...
Za praćenje ljudi i ko zna jednog dana ako ti ljudi zasmetaju, možda će biti eliminisani. Mislim,
da, svi preduslovi su tu.
Svi preduslovi
evo za kraj, zamolila bih vas, ono što je mene svojevremeno zaista bilo onako, nije me iznenadilo, ali je bilo veliki pokazatelj kuda to ide, to je na postavljeno pitanje kakav je uticaj reality show programa, ima li granica do kojih televizija može da ide pod okriljem zabave, francuska televizija u saradnji sa psiholozima sprovela eksperiment identičan onom koji je 1963. sproveo Stanley Milgram, to je američki socijalni psiholog, u svojoj laboratoriji interakcije. On je zapravo proučavao behavioristički poslušnost i teo je da shvati šta se dešavalo u nacističkoj Nemačkoj i kako su oni izvršavali ta naređenja i vršili tolike zločine da ne postavi ni jedno jedino moralno pitanje. I tako je napravljena emisija Ekstremna zona. Bili su podeljeni učesnici u dve grupe i jedna grupa je imala zadatak da zadaje elektrošokove drugoj ukoliko ne odgovori tačno na pitanje. I ovoga puta su, zato što je to nalagala šema, odnosno pravila od reality show programa, svi učesnici su bili spremni, svi, da zadaju elektrošok kojim bi usmrtili ovog sa druge strane i to jedan od učesnika je tada rekao, kaže, pa nisam, ne bih ja valjda pokvario sada ovaj show i to je zaista zapanjujuće. E, to je to...
Koliko u stvari mislimo, koliko koristimo svoj mozak, koliko smo svesni svojih postupaka, to je jako važno. Uopšte nismo, mislim, jako malo smo svesni. Naša odgovornost je ogromna.
Kažite, Jadranka, šta je vaš najviše, budući da vi veoma temeljno to proučavate, što znači da i pratite te programe, šta vas je i kada ste bili, da li ima taj trenutak neke najviše zapanjenosti na tim što se dešava u show programima reality?
Zapanjenosti je bilo, čini mi se, svakog dana je čovjek zapanjen i nikad, i čini mi se kao da nikad nisam spremna za ono sljedeće što će me šokirati. Ta skarednost, i sad su prestali da nam pokazuju te, da kažem, pornografske snimke, Sad se to kao pod pritiskom javnosti malo ta...
Ali REM nije ništa ukinuo, nikakve zabrane, iako je tolika bila...
Da, ali, ipak... nam ne pokazuju.
Znači, sadam ne.
Ne pokazuju, malo se to provuče kroz program da toga ima, ko je s kim i tako. Ali je ono što je surovo, to je znači iznošenje prljavog veša porodičnog u programu, znači šokiranje. Znači oni toliko ulaze u privatni život tih svojih budućih učesnika da ste potpuno skenirani i ono što ste, ne znam, uradili pre, ne znam, 15 godina, nešto ste napisali ili ste nekom nešto poručili,
time se normalizuje kraj privatnosti, je li tako?
Potpuno, nema više uopšte privatnosti.
Nemate prava na privatnost, mi ćemo sve moći da vas nadgledamo, da sve znamo o vama.
Sve. Znači,
i o vašem životu.
Da. Sve što je na mobilnim telefonima, poruke, sve to sve se to skenira, iznosi u programu, tako da ljudi budu šokirani i nama je svima jako. Naravno, strašno neprijatno.
Da, ovo je jako značajno da ljudi pročitaju i da imaju analizu ovog fenomena i preporučujem svima da sa interneta preuzmu kulturu broj 166 za 2020. godinu pod nazivom Reality programi u Srbiji, globalni ili nacionalni fenomen. I evo poslednje pitanje, imamo još jedan minut. Koliko su ovi programi uticali na ovo što se danas dešava, kada smo zapravo na milost i nemilost prepušteni velikoj tehnologiji, dakle u pitanju su korporativisti koji su stekli ogromnu moć, kojima se sve predaje i prodaje, uključujući čovek, njegov mozak, nervi, u celini i delovima, nema više nikakvih problema. Čovek koji je sveden na biće gore od životinja, u tom smislu da je i neodgovornije. I koliko je zapravo, znači, ta predaja najvećeg dela čovečanstva korporacijama i onima koji upravljaju iza scene, bila omogućena ovim reality programima?
Da, učesnici reality programa su do te mere poniženi, do te mere su postali podanici, u ponižavajućem položaju su. I to nam je prikazivano godinama i išlo se u tome sve dalje, da bismo stigli do toga, dugo nam je trebalo da shvatimo da to je u stvari jedna laboratorija, jedan prikaz, jedno eksperimentisanje koje u stvari je bila nekakav lakmus papir za sve ono što nam se događa u stvarnom životu do ovog aktuelnog virusa koji nam se servira kao bolest kroz vakcine i ostalo. A radi se o kontroli našeg uma, o gubljenju svih mogućih sloboda.
Čitajte, poštovani naši slušalci, upoznajte se s ovim fenomenom, mada ja, kako pratim, naši slušalci su takođe i poznavaoci dobri ovog fenomena, ali treba to svima govoriti, otvarati oči i to, rekla bih, je neophodno. Hvala puno, Jadranka, što ste bili gost naše emisije Kontrapunkt, u kojoj smo govorili o izvanredno značajnom fenomenu za razumevanje reality programi u Srbiji. Još jednom, dakle, tema časopisa Kultura, broj 166, možete preuzeti sa interneta. Naš gost bila je antropolog, docentkinja na Fakultetu za sport, dr. Jadranka Božić. Tonska režija Milenko Mićanović, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović i želim vam sve najbolje.